Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi i gang med, jeg husker ikke hva nummerepisode dette i høsten, men vi har vært ganske flinke nå. En i veka.
Vært en i uka.
Ja. Vi holder koken. Hva har du gjort siden sist, Kristin?
Ja, jeg har jobbet ganske mye. Sett på fotball. 10 år liksom hver uke. Men i går, faktisk tirsdag, så var jeg barnevakt. Og ble banket ganske hardt av en 3,5-åring. Vi så mye på Karsten og Petra. Jeg vet ikke om dere har sett noe på det?
Nei.
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 Men jeg trodde du sa barnevakt.
Barnevakt? Hva trodde du, ikke sa?
Barnevakt.
Ja, jeg var barnevakt oppe på Nordre Åsen. Neida, jeg var barnevakt. Passte på en unge, Selma heter hun. Veldig, veldig søt kid. Og jeg måtte da passe på dette barnet, sånn at min gravide venninne kunne dra på Dagsnytt 18 for å diskutere frivillig barnløshet mot Senterpartiet. Så det føltes på en måte ut som om det fantes en eller annen form for... Det var noe ironi der et sted.
Ja.
Men det er jo en fyr fra Senterpartiet som har ment at det er veldig sånn ego og jævlig å ikke få unger. Og så har han vært veldig sånn irritert på alle folk som bruker liksom klima som argument. Da.
Stemmer det, han der er Chase Alexander.
Chase Alexander.
Ja, han heter det.
Det høres ut som han er med i Paw Patrol, eller noe. Ja. Dette vet jeg nå, fordi at jeg er barnevakt, sant?
Altså, han var veldig aktiv i Bergen Senterpartiet før, vet jeg. Mm. Han var vel litt med i den ridestøvel-fraksjonen der. Men nå tror jeg han har flyttet til Telemark, eller noe sant?
Ja, det stemmer.
Ut av meiene.
Ut av meiene.
Men da måtte i hvert fall Miljøpartiet De Grønne, som da venner med Ingrid representerer, dukker opp i Dagsnytt 18 og forsvarer frivillig barnløshet som konsept, mens hun satt der høygravid, og en frivillig barnløs var hjemme og passet henne. Veldig, veldig spesielt. Hva med deg, Ingvild?
Gud, det er litt trist at liksom det gøyeste jeg har gjort er å legge puslespill, men det er til gjengjeld veldig gøy. Men så har det jo skjedd noe veldig bra siden forrige podd da.
Okay. Ja,
ja,
sant det, vi har fått gjennomslag.
Ja,
nok en gang.
For podcasten?
Ja, 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 politisk gjennomslag igjen.
Podcasten er en influencer. Ja.
Etter at vi, nå det ble litt dusj å si, men forrige uke så snakket vi jo om det, monsterkyllingrasen Ross 308. Og etter disse avsløringene fra Sverige, så sier Natura nå at de vil slutte med Ross 308, som er jævlig bra. Nå gjenstår det bare at de skal si når de vil slutte med Ross 308, for det har de enda ikke sagt.
Men det sier de kanskje ikke til denne podcasten. Så det, selvfølgelig, Natura siden Admedir sitter og hører på denne podden.
Obviously. Og er fullt kjent med at Ross 308 er i strid med god dyrevelferd.
Ja, det er jo kjempebra. Så da får vi mer sakte voksende og lykkelig kylling fremover.
Hva er det du pusler egentlig? Du sier jo ofte at du legger puslespill. Har du sånn 40 000 brikkers puslespill liksom?
Eller? Nei, men du får jo tak i nye puslespill.
Hva mener du?
På startmarkedet.
Få tak i.
Okay. Jeg vil bare kjøpe puslespillene sine under Vatlandsbo, og jeg bare har du noe? Har du noe nytt?
Du er disse stereotopiene. Nei, 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 dette er ikke en podcast for stereotopier.
Bra.
Yep. Og du, Sveinung?
Jeg har stort sett puslet med alternativt statsbudsjett.
Oh, bra overgang.
Ja, så det kan vi ta etter hvert, når det er klart fra venstre side. Det er ikke lett å lage budsjett under regjering, men det er ikke lett å lage budsjett i opposisjon heller, det skal jeg si. Så vi jobber med det.
Alle venter jo som kjent veldig, veldig spent på Venstres alternative budsjett.
Ja, det gjør det alltid. Ellers så har ikke jeg gjort så fryktelig mye, men i helga så var jeg på festival. Ja, jeg var på Whiskeyfestival.
Oi, er det derfor du er litt sånn
dårlig stemmer?
Er det derfor du er syk?
Nei, det er fordi jeg er veldig forkjølet. Så hold avstand. Ja, nei, jeg var på Whiskeyfestival, det var gøy. Og jeg vil våge påstand at det finnes ingen plass i Norge der det er like mange menn samlet på en plass med like stor andel av ansiktshår og sixpence som det er på Whiskeyfestival.
Mener du
det? Ja, det mener jeg. Det er helt vilt. Og vi får vel legge til, og dette henger kanskje sammen, veldig mange venstrefolk.
Veldig mange mennesker folk.
Ja, ja. Nei, så vi fikk drukke litt whisky, snakket med produsenter, og det er politikk i dette også, skjønner dere, fordi at...
Whisky-produsenter, nå tenkte vi.
Nei, produsenter.
Ja, jeg skjønte det.
Ja, ja, fordi når vi var i regjering sist, så fikk vi jo liberalisert mye reglene for siderprodusentene, ikke sant? Mm-hmm. Så det derfor det nå liksom har blitt et sånn sider-eventyr inne i Hardanger, med turisme og gårdsbesøk og tjohei, går kjempebra. Men de stakkars brennevinsprodusentene, de har ikke fått så gode vilkår enda. Og det handler jo om sånne ting som at de ikke kan informere i sosiale medier eller på nettsidene sine ordentlig om hva de driver med. De kan selvfølgelig ikke selge produktet sitt fra der de produserer det. Det er vanskelig å komme inn på vinmonopolet, og så videre, og så videre. Så her ligger det muligheter for liberalisering, og det er alltid kjekt.
Men jeg har faktisk sett en whisky fra sånn Ottestad i Hedmark på polet. Mm. Helt på ekte.
Ja, men det begynner å komme de norske nå. Så nå er det whiskyproduksjon på Feie, nord for Bergen, og oppe i Nord-Norge så er det mye whiskyproduksjon. Veldig spennende. Og grunnen til at det kommer nå, det er jo at i Norge så var det jo rett og slett forbudt å drive med brenning av alkohol. Altså for alle andre enn den statlige monopolisten Arcus, frem til, jeg tror det var 2005, da måtte den åpne opp av konkurransehensyn, så da fikk andre også lov til å begynne med brenning, ikke heimebrenning, men lisensiert brenning. Og det tar litt tid å lage whisky, så det er liksom først nå du begynner å nærme deg at det faktisk kommer norske whiskyer. Så det er ganske spennende. Ellers så kan jeg bemerke at det er ikke noe jeg har gjort siden sist, men en ting som jeg er glad siden sist, det er at det går slett ikke verst på meningsmålingene
ja,
for dette partiet.
Ja,
ja ny måling i dag, onsdag, 6,6%.
Ja. Altså, nå ligger vi jo... Nei, jeg tror ikke jinxene.
Dette lover jævlig godt for Moss.
Ja.
Ja, nei, dette her er meget bra. Moss kanskje har nytt godt av det, og vi får en boost inn mot ekstraordinære fylkestingsvalget der. Ken White. Men i alle fall, det var bare for deg som ikke er bevisst på historien, skulle Venstre få 6,6% i stortingsvalg, så vil det være vårt beste stortingsvalg, eller valg i det hele tatt, siden 1969.
Wow.
Ja. Så dette er ikke hverdagskost. Yes.
Veldig kult.
Veldig bra. Rett før vi skulle sette i gang på det, så var det breaking news i norsk politikk, som førte at vi ble veldig forsinket med innspillingen vår, fordi Yngvild måtte ut og rase i media. Mm-hmm. Da tenker jeg at vi helt naturlig startet med det som nå blir betegnet som et stort svik. Og hva er det store sviket du raser mot, Yngvild Torsvik, fra Vest-Agder valgkrets, valgkretsen til kronprinsesse Mette Marit?
Altså, svik med SV. Fordi dette er fremme SV sitt svik er pissesur. Altså,
jeg ser det holdt på koga.
Men det er, vet du
hva? Hva har de gjort?
Så, regjeringen vil jo mot Kristiansand bystyre sin vilje. De har sagt nei takk to ganger til å dele kommunen sin. To ganger, nei takk. Men regjeringen fortsetter å insistere til tross for de i Hurdalsplattformen, så skrev de vil dele opp kommunen som selv ønsker det. Det hopper de nå ikke så særlig galant heller å bukke over for å innføre en helt ny lovhjemmel for å kunne da gjennomføre en innbyggerhøring mot bystyret sin vilje. Og så er det sånn, man kan godt late som at dette er en sånn der generell hjemmel som skal innføres, men det er det jo ikke. Det er jo en hjemmel som innføres for å kunne overkjøre lokaldemokrati i Kristiansand, som sier at de ikke ønsker dette. Og i tillegg til det, så vet vi jo at regjeringen ønsker at denne innbyggerhøringen bare skal gå rundt 15% av innbyggerne i Kristiansand. Og en oppsplitting, det vet vi jo, altså det vil være sinnssykt dyrt. Statsforvalteren har slått at det vil gå utover tjenestetilbudet. Det vil kunne ramme spesielt sårbare grupper hardest. Så dette er bare, det er helt sinnssykt. Altså SV støtter nå regjeringen i en ren overkjøring av Kristiansand kommune.
Men altså, det som skal skje er at det skal være folkeavstemning, sant?
Ja, folkehøring.
Jeg elsker det.
Men skal det ikke stemme? Hva er det du mener?
Men de skal høres.
Ja, hva
de skal ringe rundt da. Nei, altså kan du velge om du
da... Så det er en meningsmåling liksom?
Basically.
Hæ?
Ja, men de har jo sagt at det skal være førende.
Oi.
Men, ja. Men vent nå. Ok, jeg er litt lost her. Så det skal ikke være folkeavstemning?
Høring.
Ja, men høring?
Ja!
Som sendes, hva da, i posten til alle som
bor i... Ja, men de ringer vel folk da, de har sikkert laget en eller annen dum plan. Og kommunen har jo sagt at de nekter å bidra til dette, så det får regjeringen finne ut av selv. Kanskje de kan ta en ringerunde på egen hånd?
Åh, jeg elsker konseptet folkeavstemning mot folkets vilje. Det er sånn nyskaping som er... Men jeg begynner med, jeg beklager at jeg ler, Ingevild. Jeg sitter liksom og smiler, jeg skjønner at du er oppriktig irritert, for dette er jo din, det er ikke din heimkommune, men det er ditt valgkrets.
Åh, det er den største kommunen, ja, i hele regionen vår.
Mm. Men jeg må si, grunnen til at jeg liksom smiler etter at jeg tenker sånn, altså, holder vi fortsatt på med det her? For du, ja, tenker liksom at denne kommunereformen, det er så jækla lenge siden.
Let it go!
Det er så utrolig yesterday's news, liksom. Ja. Og så nå bare, nei, hvor er vi nå, 2023? Nei, vi holder fortsatt på og skal diskutere om vi skal oppløse en kommune mot kommunens egen vilje.
Ja, og mot, SV gjør jo dette og mot sine egne lokalvalgte sin vilje. De har kommet inn på Stortinget i dag for å fortelle SV sin gruppe at de ikke ønsker dette.
Altså Kristiansand SV.
Ja.
Og så konkluderer SV nasjonalt med
fuck off, konkluderer de med. Ja, fuck off.
Men da lurer jeg på, hvorfor gjør det da egentlig det? Altså hvis jeg vet jo med meg selv, altså vi er jo ofte, eller for å si det sånn, hvis et spørsmål er helt lokalt, så gjør vi jo det Venstrelaget lokalt mener vi skal gjøre. Ikke sant? Med mindre det er en sånn voldsom nasjonal politikk rundt dette her, så er det sånn, ok, da lytter vi til dere, gjør som dere vil. Hva er grunnen til at SV liksom ikke gidder på Kristiansand SV? Skulle du tro at det var det som betydde noe for deg?
Ja, nei, det kan jeg jo ikke svare på. Jeg var ikke i det gruppemøtet, men det de sier er jo liksom, nei, tvangssammenslått kommune skulle få si sin mening. Men det har de jo gjort to ganger i kommunestyret. Har de fått sagt sin mening gjennom alle de folkene som sitter der som er valgt av alle innbyggerne i Kristiansand kommune? Så det gir ingen mening.
Ok, men bare sånn,
jeg vet ikke om de har fått noe, jeg vet da faen jeg, men jeg vet, nei, jeg har ikke peiling, har de fått noe regjeringer? Jeg aner ikke.
Nei, ok.
Men har dette noe med statsbudsjettet å gjøre?
Nei, nei.
Nei, men altså, grunnen til at jeg spør er fordi at nummer en, det er litt sånn ulikt SV på kanskje på en måte, og så nummer to, jeg bare tenker sånn, dette kommer jo til å koste penger.
Om det gjør.
Ja, når du skal dele opp kommunen, ja. Eller hvis du skal, ja, da koster det penger. Ja, ja, det,
ja, men
det
ligger... også gjennom, hvis du skal ringe alle innbyggerne i Kristiansand kommune.
Nei, nei, ikke alle innbyggerne. 15% av innbyggerne, for de skal
det
kun...
Det tar ikke så lang tid, faktisk.
I Gamle Søgne og Gamle Sogndalen kommune, til tross for at dette vil ha store konsekvenser for absolutt alle som bor i Kristiansand. Og jobbe i Kristiansand, og for kommunale tjenester fra Kristiansand, og alle oss som bor i regionen, hvor Kristiansand er en av de to store drivkraftene, sammen med Arendal.
Nettopp. Det er spennende det her.
Ja, men...
For et opplegg, altså.
Føkker liksom.
Ja.
Jeg føler meg skikkelig, som sørlending skikkelig overkjørt, ja, liksom.
Jeg må si en ting. Jeg er sånn, dette er ikke verdens største sak, men jeg er sånn genuin nysgjerrig.
Pass deg!
Nei, altså, jeg tenker litt sånn lådene å holde på, men jeg er sånn genuin nysgjerrig på hvorfor SV... Gjerne.
Ja.
Jeg forstår det ikke helt. Det, sånn,
det var jo derfor jeg lurte på om det var sånn her, okay, men hvis dere sier ja til dette nå, så når vi møtes i forhandlingene, så kan vi slenge sånn en million på noe dere bryr dere om.
For denne saken var jo egentlig på vei til å bli nok en pasientfokus-showdown.
Ja.
Fordi regjeringen vil jo gjøre dette her, og Rødt vil selvfølgelig gjøre det, for det er jo... Altså, hvis det finnes mer enn tre personer en plass i hele verden som mener noe, så er Rødt enig med deg. Og det er som regel sånn, en kvar protestgruppe er deg på lag med. Så det er ikke så rart at Rødt er for. Og da vil du liksom komme til at pasientfokus skulle vippe dette her da. Det kunne vært gøy. Men da blir ikke det opplevelsen denne gangen, da blir det SV som banker det gjennom. Så da får vi en ny heimel i kommunelova, antar jeg, om at staten nå kan pålegge kommuner og gjennomføre høringer og folkeavstemninger, selv om kommunen ikke vil.
Ja, men
de, spennende.
Ja, det er jo ikke de som skal gjennomføre det da, så de pålegges jo ikke de facto gjennom.
Staten tar til seg myndighet til å gjøre det. Ok, så det er staten som når, hva heter det som spør instituttet, opinionen og andre, da er det staten der skal sende faktura til.
men dette her blir liksom, dette her blir en lov.
Ja, det blir en ny hjemmel i indelingsloven.
Ja. Ja, altså,
gratulerer liksom.
Jeg bare spør, for ja, jeg kan ikke alt om dette.
Nei, det, jeg skjønner jo det, ikke gratulerer til det. Nå sier du, jeg er ikke sikker på noen av dere.
Jeg
sier på regjeringen og SV.
Ja.
Nei, men bra, gratulerer til Sørlandet.
Svikere.
Ja.
Svikere.
Jeg aner at det kommer en kronikk med en veldig sånn gøy titel fra representanten Torsvik fra Agder.
Kanskje det til og med skal bli episodetitelen i dag. Vi får se.
Nei, vi får se.
Ok, andre nyheter siden sist, så vil jeg gjerne snakke om noe som er veldig spennende, og det er en norsk offentlig utredning.
Yay!
Det er høydepunktet hver veke når det kommer en offentlig utredning.
Kommer det en i uka?
Nei, det er det ikke. Nei, det
men det er ganske særnorsk, det er ikke det?
Det har det også i Sverige. I Norge heter det NOU, i Sverige heter det SOU. Ja, så dette en bra kultur. Morgenbladet hadde jo for en kåring for noen år siden om sånn, det beste NU-ene noensinne.
Men var det på
veldig
navn?
Gøy. Ja, det var dels på navn.
Ja.
Og da, jeg husker ikke om min favoritt vant, men min favoritt i alle fall den NOU-en som kom fra dette gravferdstjenesteutvalget,
ja.
Som da fikk titelen Lik og likskap.
Lik og likskap, det er bra.
Det er fantastisk. Det lagde også en NOU-titelgenerator, by the way, en morgenbladet, så hvis den fortsatt finnes, bør folk gå inn og prøve på den. Det er veldig gøy.
Hallo, kan jeg bare si noe om ordspillet på gravferd?
Ja.
Fordi gravferdsetaten i Oslo, de er også veldig gode på det, nemlig. Særlig når de kommer inn for å presentere sånne her konsekvensanalysene de har gjort av etatsbudsjettet sitt og sånn. Så kommer de liksom inn i kultur- og utdanningsutvalget, og så sier liksom etatsdirektøren sånn, ja, med dette budsjettet så står vi jo med en fot i graven, og bruker liksom veldig mange sånne...
Jeg støtter det.
Ja. Så for folk som... må gjerne lese årsberetningen til gravferdsetaten for å få litt sånn gøye pøns.
Stemmer. Nå ble jeg minnet på det vi har snakket om før, og det er nemlig at det finnes en egen nettside i Norge, nyhetsnettside, nisjenettside, som heter grav24.no. Ja. Jeg gikk inn der nå. Toppsaken er rekordstor påmelding til kremasjonsfagdager i Trondheim.
Kremasjonsfagdager?
Kremasjonsfagdager.
Ok, det skal vi følge opp faktisk. Hvis det er noen ting som søvens dag, så blir det jævlig gøy for å gå på Næringslivets hus og få 117 cirka tilskuere.
Det blir det. Men poenget, det var ikke disse gamle NU-en om gravferdstjenesten. Ja, poenget, det var den nye NU-en, og den kom nå i måneds start november. Og grunnen til at jeg synes det er gøy, er at det er selvfølgelig spennende med NU-er generelt, men denne er en som jeg har satt ned.
Gratulerer med dagen da.
Og da synes jeg jo det er ekstra spennende å lese. Og dette her er da et offentlig utvalg som jeg satte ned i august 2021, da jeg var klima- og miljøminister, og var med andre helt på tampen av vår regjeringsperiode. Og det er rett og slett det som da heter Klimautvalget 2050. Fordi når vi snakker om klimapolitikk, så er det jo som regel 2030 vi snakker om, når vi snakker om klimamål og sånne ting, ikke sant, vi skal halvere norske utslipp. Men vi har også et annet klimamål, og det er for 2050. Og det står i klimaloven, og det er at vi skal redusere norske utslipp med 90-95%. Det er ganske mye på 20 år. Og det snakker ikke vi så mye om, og det er vel litt sånn faggrunnlag for å gjøre, og så videre. Ikke noen stortingsmelding eller noe. Så derfor satte jeg ned det utvalget, leder av Martin Skanke. Ikke... Ja, det er det. Ikke rallysjåfør.
Nei, jeg skjønte det. Og men du kan ikke bare si det.
Ja, ikke rallysjåfør og slagferdig politiker Martin Skanke, men samfunnsøkonom Martin Skanke. Ja, det er sånn som leder en del offentlige utvalg. Flinke økonom. Ja, anyway. Så poenget med dette utvalget var å se frem mot 2050. Og se hva bør en gjøre i Norge allerede nå for å redusere utslippene nok og begynne prosesser som er helt nødvendig å begynne nå for å komme i mål der fremme. For 27 år er veldig kort tid. Faktisk. Det er en veldig spennende nå. Masse gode råd. Det som har fått mest oppmerksomhet er nok oljepolitikken, fordi de tilrår jo da, rett og slett, at Stortinget samler seg om en nedtrappingsstrategi for norsk olje- og gassvirksomhet, og at alle partier bør komme i lag om å gjøre det, og at du, når du skal drive med olje- og gassvirksomhet fremover, så bør du ikke tildele lisenser liksom, i nye områder og så videre, men det du eventuelt skal dele ut bør være innenfor allerede åpne områder med eksisterende infrastruktur, som jeg selvfølgelig driver med hele tiden, fordi det både er mindre risikofylt og mindre krevende økonomisk, og så videre, og så videre. Og fordi at du må trappe ned dette her nå frem mot 2050, så du må begynne å stenge igjen kraner, rett og slett. Veldig spennende innspill. Og de har mange interessante argument for det, men realiteten er rett og slett at skal Norge kutte 95% av utslippet innen 2050, så er ikke det plass til nesten noe olje- og gassvirksomhet.
Men Sveinung, hva med det faktum at oljen fra Norge er så ren sammenlignet med fra andre stater?
Verdens reneste olje og gass.
Ja, den er jo visst nok det da. Ja, for det første er ikke det helt sant. Det er mange som produserer olje på en veldig ren måte. Saudi-Arabia for eksempel, absurd nok. Men det gjør det på en litt enklere måte, da, ikke sant? For det er jo på land. Mens det å drive oljevirksomhet langt ut til havs er ganske krevende greier, så krever masse ineffektive gasskraftverk for eksempel. Men vi har en del oljevirksomhet som er elektrifisert, den er forholdsvis ren. Så er jo bare utfordringen at utslippet av oljen og gassen vi eksporterer er jo 40 ganger utsläppa under produktion. Mm. Så ja, det betyder nog utsläpp under produktion, men du måste också tänka på det som sker när du exporterar det. Och utvalget argumenterar väldigt gott med att hör, nu har det internationella energibyrået sagt att det är inte rum innanför klimamålet till att öppna mer olje- och gasinfrastruktur. Nu har vi det som trängs och mer till. Det samma säger FNs klimapanel. Och Norge är inte undantag för det. Och det betyder inte att man ska sluta med olje- och gasproduktion om 10 eller 20 eller 30 år, men det betyder att det måste trappas ned ganska systematiskt. Det syns jag argumenterar väldigt, väldigt gott för. Och själv om en skulle elektrifiera allt av olje- och gasverksamhet fram mot 2050, så vill det fortsatt vara utsläpp knyttet till både lasting och fackling och uheld och det ene och det andra som är ganska stora, som det uansett inte är plats till innanför dessa klimamålen. Så det, det må fasas ut, och det pekar ut en ganska god riktning på det. Så det syns jag är spännande, och så är det selvfølgelig avvist av regeringen automatiskt. De ska utveckla och inte avveckla norsk sockel, som de är glad i att säga. Men jag tror att det här likväl är en idé som kan plante sig då. Mm. För detta är inte så dramatiskt som många tror. Det är inte snack om liksom en slutdatum för norsk olje och gas i 2030 eller något sånt. Du ska inte stänga ned någon existerande verksamhet. Du ska bara sluta öppna så väldigt massa nytt. Mm. Och detta är ting som uansett ska nedover, uansett hur massa du öppnar, så är egentligen bara snack om att ta den ner lite raskare med lite mindre risiko, och inte minst att kunna sända ett ganska viktigt signal till världsmarknaden om att Norge som en förhållandevis stor producent tar klimamålet på allvar i ett så pass långt perspektiv.
Mm. Detta står i Venstres program, sant? Att vi ska sluta leda efter olja och gas, och att man skönner att man inte kan öppna nya fält. Och
ja, det är ju alltså, det där föreslår i praxis det vi också har gått in för, alltså. Det är väldigt närme vår modell, som är väldigt intressant, men det är ju inte för det att
intressant.
Ja, ja, men alltså det är väldigt bra det. Mm. Och så gäller det att få de andra partierna att bli med på det här då. Tar kanske lite tid. Men jag vet inte om det är omöjligt alltså. Och en ting jag är ganska rädd för är ju att när du får problem där ute på sockeln, och det vill du få, du vill för exempel gå tom för uppdrag ganska raskt nu, för oljeskattepakken är så enorm, massa aktivitet, ganska raskt blir dessa orderbrukarna mycket mindre fylla, blir mycket tommare, så vill det komma ett press, sannsynligvis, för att öppna nya områden, för att veta nya skattepakker för allt det vet, för att liksom stimulera och hålla uppe sysselsättningen. Mm. Så jag tror det är ganska viktigt att partier nu samlar sig ganska raskt om liksom en rättning, och inte bara flyte in i en framtid där den som ska hålla liv i detta längst möjligt.
Men vad är ganska raskt i den sammanhangen?
Nej, alltså oljeskattepakken, den är ju alltså projektet är ju liksom levererat in nu. Nu driver den och bygger och håller på. I löper en 3-4 års period så är detta färdigt alltså.
Mm.
Rätt och slett. Mm. Och på bygging, ett väldigt viktigt poäng som utvalget pekar på är ju att olje- och gasstrukturen i 2050 bestämmer vi egentligen nu. För det att tida fra du gir noen en leitelisens til det begynner å utvinne, er i snitt 10-13 år, og deretter utvinner den gjerne i 20 år pluss.
Mm.
Slik at når du gir folk leitelisenser nå, så er det i praksis utslippet 2050 du snakker om. Så 20 år er ikke lenge i den sammenhengen der. Så dette er veldig bra. Så det er masse andre utvalg som er verdt å snakke om. Jeg skal ikke dra alt av det, men bare si at det har et annet interessant poeng som er viktig å få fram, så alle bør merke seg, og det er at det blir en kamp om ressurser fremover, kamp om strøm. Du skal elektrifisere fryktelig mye, når man tenker hva bruker du den energien på. Det blir kamp om arbeidskraft. Skal du bruke all strømmen og arbeidskraften på for eksempel da, stadig nye prosjekter på sokkelen, eller skal du kanskje bruke det på andre ting? Og ikke minst areal, som er en enorm kamp. Og der fornybar energi og hyttebygging og naturen selv konkurrerer om hva man skal bruke disse arealene på. Så, der leser stoff inn mot helga, folkens. Les NOU-en som heter Omstilling til lavutslipp. Skankeutvalget. Svært spennende lesning. Apropos spennende lesning. Vi leser jo media, og vi bruker av og til å pense inn om sånne oppslag vi ser, så vi tenker vi bør gjøre dere oppmerksom på. Dine veker det bor ganske mange, så vi får samle deg et lite hit.
Den uka har gitt, liksom.
Ja, den har det. Vil du begynne, Ingvild? Med striden i pinsvinmiljøet.
Bare det er noe som heter pinsvinmiljøet er gøy.
Ja, men dette var jo en mildt sagt overraskende sak. Så dette er da
først vil jeg bare spørre, ser du på deg selv som en del av pinsvinmiljøet?
Nei, men vi har faktisk snakket om før at jeg har vært i kontakt med en av disse organisasjonene da vi fant pinnsvinne Liam.
Ja, Liam som bodde hjemme hos deg.
Ja.
Ja.
Mm. Men hva det nå som skjer? Hva det der krangler med pinnsvinmiljøet?
Så, det da to organisasjoner som arbeider med ja, å redde pinnsvin, da basically gi råd til folk når de finner pinnsvin, sånn her ting da. Og disse to organisasjonene da uenige om hvordan man skal hjelpe pinnsvin, og da har den ene organisasjonen uttalt seg da om at de mener at den andre organisasjonen gir dårlig råd. Jeg kan jo, altså dette jo en NRK-artikkel, så jeg kan jo nevne hva de heter det, Arken Care og Pinnsvinhjelpen. Og da mener det da Pinnsvinhjelpen som har tatt ut stevning, hvor de da altså saksøkes for 400 000 kroner for æreskrenking. Fordi det pinnsvinhjelpen da...
Jeg døde! Ja.
Fordi pinnsvinhjelpen da mener er at Arken Care har da kommet med æreskrenkelse mot pinnsvinhjelpen, fordi at de har ment da at pinnsvinhjelpen ikke gir tilstrekkelig gode faglige råd. Så da har pinnsvinhjelpen da fått en advokat, tilfelligvis den samme advokaten som tidligere konen til Skoghøy har brukt for å saksøke han.
Ja.
Så dette jo en advokat som jobber mye med æreskrenkelsesaker da.
Ja, jeg merker noe anstrengende, jeg får ikke nevne navn nå. Men,
så vi får jo se da hvordan dette går i domstolsapparatet.
Ja.
Pinnsvinhjelpens advokat mener jo da at den andre organisasjonen da slåss om midler og medlemmer, noe Arken Care da tilbakeviser.
Ja.
Mm.
Bra.
Drama.
Det var sak nummer en. Sak nummer to vil jeg nevne selv, og det er en sak som sikkert mange har fått med seg. Det er fristende å lese hele, det skal ikke jeg gjøre. Men bare si veldig enkelt, dette er da noe som av og til skjer, er at noen i et departement får en god idé. Og det er liksom at, hvordan skal vi illustrere politikken vår med noen sånn gøye bilder for med pressa ut i felt? Det er en veldig vanlig foretelse i departementet. Og som regel så ender det opp i at pressa blir med, tar noen bra bilder, slik statsråden tenker, og får illustrert politikken på en god måte. Av og til så blir journalisten med og skjønner at dette er gøy.
Og saken, og gjør det for sin egen underholdning.
Og gjør det for sin egen underholdning, og saken ender ikke helt sånn som du hadde tenkt. Dette er da vår nye landbruksminister, Geir Pollestad, som har dratt med seg VG på villsvinjakt. Og det handler jo om at villsvin, det er en... merker du, det er mye dyr i disse spaltene.
Ja.
Ja. Villsvin er en svarteliste art i Norge, som betyr at den skal ikke være i Norge. Så den skal vekk. Hører ikke hjemme her. Og i tillegg så sprer det svinepest, så det er ikke noe hyggelig. Nei, så da har da landbruksministeren spurt VG om de vil være med på jakt, villsvinjakt ned i Østfold, tror jeg det var. Og så er jo utfordringer med det da. Det er egentlig ganske mange utfordringer med det. Men som VG skriver tørt, for å bli enda klokere på villsvin, har Pollestad blitt med på villsvinjakt utenfor Halden, nærmere bestemt ved Kornsjø. Til tross for at statsråden har invitert VG til å være med ham på jakt, viser det seg at han ikke har lov til å avfyre et gevær. Fordi det kommer jo raskt frem at Pollestad ikke har jegerprøven.
Ja.
Men det er jo ikke noe til hinder for å posere med gevær, selvfølgelig. Så han sier jo da at han kan i hvert fall en ting om det å jakte, og det er at du skal ikke peke på andre. Og det følger han opp umiddelbart med å peke på fotografen med geværet sitt, og bli tatt bilde av. Og egentlig alt du trenger å vite om den der artikkelen, finner du i første bilde og første bildetekst.
Ja.
I første bilde så er det bilde av Pollestad, uformelt antrukket, med et gevær, som står over to døde villsvin som ligger på bakken.
Han bruker det som en slags skjold.
Ja, en slags vold.
Altså, vold?
Ja, jeg vet ikke hva han er, altså, men han ligger i hvert fall med to døde villsvin, og bildeteksten, og VG er ganske god på bildetekster, det er jo da tøffing, kolon, Pollestad med gevær i naturen, foran to villsvin, en annen jeger har skutt. I bakgrunnen kan man observere hans sorte regjeringsbil og statsrådens sjåfør. Det er en kandidat til årets pressebilde, dette her, altså. Og signe disse sjåførene til regjeringen. De får være med på mye rart. Jeg for min del har dratt med meg en sjåfør og svart bil inn til det indre av det indre jagder for å finne en hubro en gang.
Oi, heldig det.
Ja, vi fant hubro-kyllinga. Mm.
Kul.
Yes, det var fantastisk. Naturopplevelse, og ble, for å være helt ærlig, et langt mer flatterende presseoppslag enn det som dette her endte opp med. Men bra, det er bra med gode ideer, tenk utenfor boksen, og så videre. Siste sak vi må innom, den er ikke for dyrenes verden, den er for Stortingets verden, fordi denne veka så har det jo vært habilitetshøring i alle kanaler. Det har vi egentlig bevisst ikke tenkt å snakke om i dag, for jeg tror mange er litt lei av habilitet. Det tror jeg mange på Stortinget også. Men det kom i hvert fall en sak ut av dette her som folk har bitt seg merke i, og med folk som mener Kristin Marken. Og hva er det du har bitt deg merke i?
Ja, det er jo da Carl I. Hagen, som under høringen med Anniken Huitfeldt har snakket litt om hvordan ting kan være litt sånn vanskelig, og hvor terskelen skal være for ulike ting. Og i forbindelse med temaet hvor terskelen skal være for habilitet, så har han da tatt opp et helt annet moment, nemlig MeToo, der han viser til vettingprosessen av nye statsråder og sier, og her et sitat, MeToo-sakene, der gikk det jo veldig langt, slik at jeg omtrent på et tidspunkt som har 7 barnebarn i tenårene og 20-årene, begynte å bli redd for å gi dem en klem for å ikke gjøre noe gærent.
Altså, jeg bare skjønner ikke hvor dette kommer inn i denne høringen.
Nei, det gjør ikke jeg heller, men sitat i seg selv er jo helt pling-plong.
Ja, det er så altså, sinnssykt.
Det er sånn, er det greit å klemme barnebarnet sine nå som Trond Giske har drevet og tatt på yngre damer? Ja, vet du hva det er det? You are not the problem, Carl I. Hagen. Og det er ikke så ofte jeg sier, men i akkurat denne sammenhengen her.
Men he is the problem hvis det er dette han hentet ut av MeToo. MeToo var jo en fullstendig legitim bevegelse om at vi skal slutte og fucking diskriminere og utsette folk for seksuell trakassering, og så drar du det så jævlig langt, liksom.
Jeg bare sier at hvis Carl I. Hagen lurer på om det er lov å gi barnebarnet sine en klem, så synes også MeToo-bevegelsen at det er helt innenfor. Det er ikke det det snakker om. Men det er så sinnssykt gøy at det sitatet liksom kommer opp under sånn her han er. Ja, du måtte gå av som utenriksminister på grunn av noe skjeletter i skabet og ja, habilitetsproblemer. Og så er det sånn, ja, og jeg har faktisk 7 barnebarn.
Som jeg ikke tør å glemme.
Og MeToo-bevegelsen i 2017, altså, ja. Nei, jeg bare skjønner ikke hvor det kommer fra. Men, og så har jeg lyst til å legge en teaser.
Ja.
For det at det som observante lyttere vil jo få med seg at jeg har byttet jobb. Fordi jeg bare snakker om at jeg har byttet jobb. Men det innebærer også at jeg har mistet tilgang til en del av lokalavisene. Fordi at nå må jeg over på andre abonnement, sant? For jeg jobber ikke i bystyregruppen lenger. Mhm. Blant annet har jeg mistet tilgang min til Akers Avis Groruddalen på nett. Jeg har blitt forsikret med at jeg snart får den tilbake. Og da skal jeg lese en sak som jeg bare har sett overskriften på denne uken. Nemlig, dansk kunstner lagde bronseskulpturer av Solan Gundersen uten å vite det. Og når jeg har lest den saken, så skal jeg komme tilbake til podden og fortelle alle hvordan det kan ha seg at noen helt uten viten og vilje har endt opp med å lage en bronseskulptur av Solan Gundersen. Så det ser jeg frem til.
Gleder meg til.
Oi, oi, oi. Ja. Vi gleder oss til det.
Ja.
Og til Carl I. Hagen, Stortingets eldste representant, 79 år.
Er han eldst?
Ja. Han er eldst. Ja, han er det. Han fyller 80 år neste år. Det blir jo en merkedag.
Hallo, kan jeg fortelle en ting apropos merkedagen til Carl I. Hagen? Faktisk, en gang, da Carl I. Hagen ble 70 år, så var han bystyrerepresentant i Oslo, og da var det en markering i rådhuset. Da skulle jeg kjøpe en gave på veien av Venstre, og så, jeg hadde jobbet da så lenge, var litt sånn, hva kjøper du til Carl I. Hagen til 70-årsdagen? Da gikk jeg på Google, og så googlet jeg, hva kan jeg kjøpe i 70-årsdagen? Gave til Carl I. Hagen. Bare fordi jeg tenkte sånn, hvorfor ikke prøve i hvert fall, sant? Kvinneguiden hadde en artikkel, 10 år gammel. Jeg skal i 60-årsdag til Carl I. Hagen, hva bør jeg kjøpe i gave?
Yes!
Og masse tips under.
Kvinneguiden har svaret på alt, altså.
Inkludert hva du kjøper til Carl I. Hagen.
Hva endte du opp med å kjøpe?
Rødvin.
Ja.
Ja.
Fra Spania.
Vel, neste år er han 80. Jeg foreslår at de gave til seg selv, bør han unne seg og gi barnebarna sine en klem. Og så kan man kanskje også ønske seg en god gammel plate fra Vassendgutene, som kom for noen år siden, som har en låt som heter Me Too. Der en del av teksten, jeg tror den starter sånn.
Du og jeg og Me Too?
Nei. Jo, det tror jeg kanskje også jeg sier. Ja. Jeg tror i hvert fall det starter med at Me Too-kampanjer var bra, men nå har det gått for langt.
Gud. Nå har du begynt å gå ut over Anniken Huitfeldt.
Ja, tenk at du måtte gå opp på grunn av det. Ja. Det helt sjukt. Hvem har det sett? Ok, folkens, jeg tror vi gir oss med det. Dere får ha det bra til neste veke, så høres vi. Ha det.
Bye. Ha det.